Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի նվազման միտումը պահպանվում է, համաճարակի պայմաններում դպրոցների վերաբացումը, սակայն լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Ծանր հանցանքներում մեղադրվող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Նարեկ Սարգսյանը ևս երկու ամիս կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Հայաստանը ցնցած ընտանեկան բռնության հերթական գործով ևս մեկ անձ է ձերբակալվել։ Խաշտարակում ֆիզիկական և հոգեբանական բռնության ենթարկված մանկահասակ երեխաներից մեկի առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին բուժումը շարունակում է Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում։ Ստուգումների ավարտին ընտանիքի թույլտվությամբ բժիշկները խոստանում են հանդես գալ հայտարարությամբ հիվանդության և բուժման մեթոդների վերաբերյալ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Երեք Հայաստանի զորամասերից մեկում 19-ամյա ժամկետային զինծառայող է մահացել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Շարքային Խաչի Գասպարի Բաղդասարյանը կորցրել է գիտակցությունը, զինծառայողը տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, սակայն նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել, խորհրդում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գերմանիայի կառավարությունը հույս ունի, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի բուժումը Բեռլինում կբերի նրա վիճակի բարելավմանը և լիակատար ապաքինման, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Ռուսաստանյան իշխանություններն ի վերջո թույլատրել են Ալեքսեյ Նավալնիին տեղափոխել Գերմանիա, նրա բուժումը կշարունակվի Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում։ Այդ հիվանդանոցից հայտնել են, որ մասնագետներն արդեն անցել են Նավալնիի բուժ զնմանը, ստուգումների ավարտին ընտանիքի թույլտվությամբ բժիշկները հանդես կգան հայտարարությամբ։ Կրեմլի կոշտ քննադատի առողջական վիճակը կտրուկ բաթարացել էր երկու օր առաջ Տոմսկից Մոսկվա թռչող օդանավում, որի անձնակազմը ստիպված էր եղել արտակարգ վայրեջք կատարել Օմսկում։ Այստեղ 44-ամյա Նավալնիին անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժամունք։ Ընդդիմադիր գործչի աջակիցները պնդում են, որ նա թունավորվել է, Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկներն այդուհանդերձ դա չեն հաստատում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանձնարարել է 2-7 օրվանից փակել գործադուլ հայտարարած գործարանները։ «Ես խնդրում եմ նահանգապետին, գործադիրի ներկայացուցիչներին, եթե ինչ-որ մեկը չի ցանկանում աշխատել, ապա մի ստիպեք, մենք միևնույն է չենք պարտադրի և չենք համոզի, բայց եթե ձեռնարկությունները չեն աշխատում, 2-7 օրվանից դարպասները կողպեքով փակեք», շաբաթ օրը Գրոդնոյում աջակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Բելարուսի առաջնորդ, ում հրաժարականի պահանջով շուրջ 2 շաբաթ երկրով մեկ բողոքի ցույցերն ու գործադուլները չեն դադարում, ինչպես մայրաքաղաք Մինսկում, այնպես էլ երկրի այլ քաղաքներում։ Ցուցարները Լուկաշենկոյի վարչակազմին հորդորում են վերջ դնել ընդդիմախոսների նկատմամբ բռնություններին և հեռանալ։ Բելարուսում անցած օրերի բողոքի ակցիաների ժամանակ սպանվել է 4 մարդ, ևս 8 հոգու ճակատագիրն անհայտ է մնում, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Լիզ Թրոսելի պաշտոնական հայտարարությունում։ Շարունակում են տեղեկությունների հայտ գալ ձերբակալվածների նկատմամբ լայնածավալ խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի մասին, այդ թվում լրագրողների և հատկապես երեխաների, նաև ասվում է ՄԱԿ-ի հանձնակատարի հայտարարությունում օգոստոսի 9-ից 11-ը Բելարուսում տեղի ունեցած խաղաղ ցույցերը ուժայինները ցրել են աննախադեպ կոշտ միջոցներով, ձերբակալվել է շուրջ 7000 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, հաստատվել է 2 ցուցարարի մահ, ևս մեկը մահացել է ձերբակալվելուց 1 օր անց, իրավապաշտպանները հայտնում են ընդհանուր առմամբ 5 զոհի մասին։ Մինսկում նախորդին ձերբակալվել են Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության թղթակիցներ Յուլիա Վիշնևսկայան և Անդրեյ Կիսելյովը, մի քանի ժամ ոստիկանական բաժանմունքում պահելուց հետո լրագրողներին արտաքսել են երկրից, նրանց մուտքը Բելարուս 5 տարով արգելված է, Ազատություն ռադիոկայանին չի հաջողվել պարզաբանումներ ստանալ իշխանություններից տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Բելարուսի իշխանություններն արգելափակել են մի շարք անկախ լրատվամիջոցների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության կայք էջերի հասանելիությունը երկրում, բացի 4 տասնյակից ավելի լրատվամիջոցների կայքերից արգելափակվել են նաև Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածուներ Վիկտոր Բաբարիկոյի, Վալերի Ցեպկալոյի, Նիկոլայ Ստատկևիչի կայք էջերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Հունաստանը թանկ կվճարի, եթե արձակվի թուրքական նավերի վրա։ Երկու երկրների նավերը այս պահին գտնվում են Կրետե և Կիպրոս կղզիների մերձակայքում։ Հարևան պետությունների միջև լարվածությունը նոր թափ է հավաքել միջերկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ հատվածում Թուրքիայի կողմից երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների վերսկսումից հետո։ Ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգը անտարային խոշոր հրդեհների պատճառով դիմել է արտաքին օգնության։ Նահանգապետ Գևին Նյուսոմը Կանադային, Ավստրալիային, Ամերիկայի մի շարք նահանգների խնդրել է աջակցություն ցուցաբերել։ Այս պահին Կալիֆոռնիայում պայքարում են ավելի քան 560 խոշոր հրդեհների դեմ, խոսքը շուրջ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է։ Կրակի մարմանը մասնակցում է ավելի քան 12000 հրշեջ մեքենա, հրդեհի զոհեդարձել առնվազն 5 մարդ, նահանգի շուրջ 120 000 բնակիչներ ստիպած լքել են իրենց տները մոտեցող կրակի պատճառով։ Իրավիճակը սրվել է հատկապես կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում։ Կալիֆոռնիան Ամերիկայի կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժած նահանգներից է, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նահանգում վարակակիրների թիվն ավելի քան 650 000 է, որից 12 000-ը մահացել են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումներով կորոնավիրուսի համաճարակը կհաջողվի հաղթահարել միայն 2022 թվականի վերջերին։ Կառույցի ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը ներկայիս իրավիճակը համեմատել է 100 տարի առաջ բռնկված իսպանական գրիպի հետ, որը հաջողվել է հաղթահարել շուրջ 2 տարի տևած պայքարի արդյունքում։ Այսօր մենք ունենք տեխնոլոգիաներ և գիտելիքներ նման հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար, սակայն մենք ապրում ենք գլոբալիզացիայի պայմաններում, ինչը թույլ է տալիս վիրուսին ավելի արագ տարածվել, նշել է Գեբրեյեսուսը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հասել է 23 միլիոնի, շուրջ 800 000 մարդ մահացել է։ Այսքանն ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Սահմանադրական
Շարունակում ենք թողարկումը նախներ քաղաքական թեմաների մասին։ Սահմանադրական դատարանում դատավորների 3 թափուր տեղերի թեկնածուներն արդեն հայտնի են։ Արթուր Վաղարշյան առաջադրված նախագահի կողմից, Երվան Խունտկարյան առաջադրված դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, կառավարությունն իր հերթին առաջադրել է Էդգար Շաթիրյանին, ով կարծեք թե տվել է իր նախնական համաձայնությունը, և այսօր էլ հանդիպել Իշխող Իմքայելի խմբակցության պատգամավորների հետ։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել իշխանական պատգամավորների կարծիքը Շաթիրյանի մասին, ով հիշեցնենք հանրության ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել անցած նոյեմբերին, երբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում դարձավ Իշխող Իմքայելի առաջադրած անդամը, բայց չընտրվելով հանձնաժողովի նախագահան նպատակահարմար համարեց իր պաշտոնավարումը և հեռացավ։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության հավանական թեկնածուներից մեկը Էդգար Շաթիրյանն այսօր հանդիպել է Իշխող Իմքայելի խմբակցության հետ։ Շուրջ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո Շաթիրյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի ցաննկատ հեռացավ։ Փոխարենը հանդիպման վերաբերյալ Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը խոսեց։
Պարոն Շաթիրյանի հետ տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ ենք ունեցել, այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելման անդամից հրաժարվելու հետ կապված իր որոշմանն ենք անդրադարձել։
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ 40-ամյա Շաթիրյանը անցած նոյեմբերին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում դարձել էր Իշխող Իմքայելի առաջադրած անդամը, բայց հանձնաժողովի նախագահ չընտրվելուց հետո իր պաշտոնավարումը աննպատակահարմար էր համարել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարող նորաստեղծ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում միաձայն ընտրվել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Հայկուի Հարությունյանը։ Արդյոք Իմքայելու մտավախություն չունեն, որ այս անգամ էլ առաջադրվելով ՍԴ դատավորի թեկնածու Շաթիրյանը կարող է հրաժարվել։
Եթե առաջադրվի պարոն Շաթիրյանը կառավարության կողմից, ապա առիթ կունենա այդ մասին հրապարակային նաև հնչեցնելու, քանի որ նիստը փակ էր, իր փոխարեն ես պատասխանատվություն չեմ վերցնի դա արձագանքելու։
Էդգար Շաթիրյանը երեկ ազատությանը հայտնել էր, որ նախնական համաձայնություն է տվել դառնալ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության թեկնածուն, թե ով է առաջարկն արել իրավաբանական գիտությունների թեկնածուն չէր բացահայտել։ Այսօր Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունց բացահայտնես, թե կառավարությունը բացի Շաթիրյանից այլ տեխնատություններ եւս դիտարկում է, թե ովքեր են նրանք մակունցը չբացեց փակագծերը։
Մենք գիտենք, որ շրջանառվում են հնարավոր տեխնատությունների շրջանակ, եւ քանի որ նաեւ պարոն Շաթիրյանի հետ կապված նույնպես ունենք հարցեր, նպատակահարմար գտավ խմբակցությունը այս փուլում հանդիպել պարոն Շաթիրյանի հետ։
Սահմանադրական դատանի դատավորի նոր տեխնատու առաջադրելու համար կառավարությունը հաշված օրեր ունի։ Սահմանադրության վերջին փոփոխություններով դատարանում թափուրեն մնացել 3 դատավորների տեղերը։ Նախագահն արդեն առաջադրել է մեկ անգամ հենց այս խորհրդանի կողմից մերժված Արթուր Վաղարշյանին, դատավորների ընդհանուր ժողովն էլ վճռաբեկ դատանի գործող նախագահ Երվանդ Խունկարյանի տեխնատությունն է հաստատել։ Ավելի վաղ էլ կառավարությունը որպես իր տեխնատու էր առաջադրել Վահրամ Ավետիսյանին, դրան հաջորդել էր իրավապաշտպանների ու մարտի 1-ի գործերով դատապարտվածների բողոքի ալիքը, նրանք կառավարությանը հորդորել էին հետ կանչել Ավետիսյանի առաջադրումը։ ՍԴ դատավորի տեխնատուին ընդդիմացողները իրենց պահանջը հիմնավորում էին Ավետիսյանի հոր, Դավիթ Ավետիսյանի գործունեությամբ։ Նա 2008-ից 2016 թվականներին եղել է վճռաբեկ դատանի քրեական պալատի նախագահը, քննել է նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր։ Ավետիսյանը շաբաթասկզբին հայտնեց, որ հրաժարվում է ՍԴ դատավորի տեխնատուությունից, նա գրել էր, որ իմ քայլը խմբակցության падգամավորների հետ հանդիպումից եւ հետագա քննարկումներից իր համար պարզ է դարձել, որ սահմանադրական դատանի դերակատարության, դատավորների ապաքաղաքականացվածության եւ անկախության վերաբերյալ իր եւ որոշ падգամավորների մտեցումներն ու պատկերացումները համահունչ են, իսկ որոշ դեպքերում իր համար անընդունելի։ Ավետիսյանի ի վերջո խորհրդանում ընտրվելը անիրատեսական էր համարել ու հրաժարվել էր իր տեխնատության քննարկումից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անդամներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային լրահոսի գլխավոր իրադարձության մասին ռուսաստանյան իշխանություններն ի վերջո թույլատրել են Ալեքսեյ Նավալնիին տեղափոխել Գերմանիա, նրա բուժումը կշարունակվի Բեռլինի Շարիթե հիվանդանոցում։ Նավալնիի տեղափոխման գործընթացը կազմակերպած գերմանացի իրավապաշտպան Յակոբ Բիզիլի խոսքերով Նավալնիի առողջական վիճակը մտահոգիչ է։ Այս ժամերին Շարիթե հիվանդանոցում ընդդիմադիր գործիչը բուժ դնում է, բժիշկները խոստանում են ստուգումների ավարտին ընտանիքի թույլտվությամբ հանդես գալ հայտարարությամբ հիվանդության եւ բուժման մեթոդների վերաբերյալ։ Կրեմլի կոշտ քննադատի առողջական վիճակը, հիշեցնենք, կտրուկ վաթարացել էր 2 օր առաջ Տոմսկից Մոսկվա ուղևորված օթանավում։ Աջակիցները պնդում են, որ 44-ամյա քաղաքական գործիչը թունավորվել է Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկներն այդուհանդերձ չեն հաստատում այդ վարկածը։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին անգիտակից վիճակում այսօր առավոտյան տեղափոխել են Գերմանիա, նա արդեն գտնվում է Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում։ Նրան տեղափոխող գերմանական բժշկական հատուկ օթանավը Օմսկի օթանավակայանից Բեռլին էր մեկնել այսօր առավոտյան ժամը 8-ին, Նավալնիի հետ Բեռլին է մեկնել նրա կինը Յուլիան։ Օթանավը Ռուսաստան էր ուղարկել Cinema for Peace կազմակերպությունը, որի հիմնադիր Յակոբ Բիզիլը գերմանական Bild 13-ին ասել է, որ թռիչքի ժամանակ եւ վայրեջքի պահին Նավալնի վիճակը կայուն էր։ Հիվանդանոցը Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին հաստատել է, որ Նավալնուն ընդունել են բուժման։ Հիվանդության ախտորոշման հետազոտությունների ավարտի եւ ընտանիքի համաձայնությունից հետո բժիշկները հանդես կգան հետազոտման արդյունքների եւ բուժման պլանների մասին հաղորդագրությամբ։ Հետազոտությունների համար որոշ ժամանակ կպահանջվի, մենք խնդրում ենք համբերատար լինել, մամուլին եւ հանրությանը տեղեկատվություն կտրամադրվի, հենց հայտնի լինեն արդյունքները, հայտարարել է Շարիտե համալսարանական կլինիկան։ Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆեն Զայբերտը այսօր Բեռլինում լրագրողների հետ զրույցում ասել է. Ամենակարևոր առաջնահերթությունը իհարկե պարոն Նավալնիի կյանքը փրկելն է եւ առողջությունը վերականգնելը։ Գերմանական բժշկական հատուկ օթանավը Օմսկի օթանավակայանում 2 օր սպասում էր Նավալնին Բեռլին տեղափոխելու թույլտվությանը։ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները թույլ չէին տալիս կոմայի մեջ գտնվող Նավալնին տեղափոխել, պնդելով, որ նրա վիճակը կայուն չէ։ Նրա կինը նույնիսկ դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պահանջելով թույլատրել ամուսնուն տեղափոխել գերմանական կլինիկա։ Նավալն ու աջակիցները պնդում են, որ նրան թունավորել են, իսկ Օմսկի բժիշկները ցանկանում են վերացնել թունավոր նյութի հետքերը և դրա համար են նրան պահում հիվանդանոցում։ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները թունավորման փաստը չեն հաստատել, նրանց վարկածով Նավալնի օրգանիզմում հնարավոր է նյութափոխանակության սուր ճգնաժամի առաջացել, որի հետևանքով նա կորցրել է գիտակցությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրատապ կարգով միջանկյալ որոշում էր կայացրել, գտնելով, որ Օմսկի հիվանդանոցը պետք է Նավալնիի կնոջը փոխանցի նրա ամուսնու հիվանդության պատմությունը, հիվանդության փաստաթղթերը։ Երկու օր շարունակ Նավալնիի հարազատները, աջակիցները հուսահատ պայքարում էին Օմսկի թիվ 1 հիվանդանոցի բժիշկների որոշումների դեմ։ 5-7 օրը արգելում էին, որ նրա կինը ներս մտնի ամուսնու հիվանդասենյակ, պահանջելով, որ ցույց տա ամուսնության վկայականը։ Ուրբաթ ամբողջ օրը պայքար էր գնում Նավալնին Գերմանիա տեղափոխելու թույլտվության համար։ Սոցցանցերում օգտատերերի, բլոգերների բազմաթիվ զայրացած գրառումներ կան։ Որևէ մասնագիտություն չի մնացել, որ Կրեմլը չվարկաբեկեր, ուսուցիչներին դարձրել են ընտրությունների կեղծարարներ, ոստիկաններին պատժիչներ, բժիշկներին բանտապահներ, թվիթերում գրել է Ստալին գուլակ օգտատերը։ Նատալիա Գևորքյան օգտատերը գրել է. Հասկանալի է, որ Նավալնիի վերաբերյալ որոշումները գլխավոր բժիշկը չի ընդունում, բայց քաղաքական գործիչների և հատուկ ծառայությունների հրահանգներին հետևող բժիշկը դադարում է բժիշկ լինելուց։ Կրեմլին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին խիստ քննադատող Ալեքսեյ Նավալնիի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր 2 օր առաջ Տոմսկից Մոսկվա թռչող օդանավում։ Օդանավը ստիպած վայրեջք էր կատարել Օմսկում։ 44-ամյա Նավալնիին անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի թիվ 1 հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Նրա թիմակիցները պնդում են, որ Տոմսկի օդանավակայանում թռիչքից առաջ Նավալնին 1 բաժակ թեյ է խմել և կասկածում են, որ նրան թունավորել են այդ ժամանակ։ Եվրամիությունը Ռուսաստանին կոչ է արել անհապաղ հետաքննություն սկսել, պարզելու, թե ինչ պատճառով է Նավալնին ընկել կոմայի մեջ։ Օգոստոսի 20-ին ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնը ասել էր, որ Նավալնիի ենթադրաբար թունավորումը ծայրահեղ տագնապալից է և կարող է ազդեցություն գործել Ռուսաստանի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների վրա։ Կասկածներ կան, որ նախկինում ևս Նավալնին փորձել են առնվազն 2 անգամ թունավորել։ 1 տարի առաջ Մոսկվայի բանտում նա 30-օրյա կալանքի տակ էր և այդ ընթացքում նրա մաշկը խիստ բորբոքվել էր, պաշտոնական վարկածով դա եղնջացան էր, սակայն նրա բժշկի կարծիքով դա կարող էր քիմիական նյութի ազդեցության հետևանք լիներ։ Ավելի վաղ 2017-ին նրա դեմ քիմիական նյութով հարձակում էր կատարվել, ամիսներ շարունակ նա բուժվում էր վերականգնելու վնասված տեսողությունը։ Նավալնին այդ ժամանակ ասել էր, թե ոչ մի կասկած չունի, որ հարձակումը կազմակերպել է Պուտինի վարչակազմը։
Վերադառնանք Հայաստան, կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի նվազման միտումը պահպանվում է, զուգահեռաբար նվազում է նաև հիվանդանոցներում բուժվող վարակակիրների թիվը, մասնագետներն ու իշխանությունները հորդորում են չթուլանալ և շարունակել խստորեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, հատկապես վերաբացվող ոլորտներում վերջին օրերին կրճատվում են սահմանափակումները բիզնեսի, մշակույթի կրթական ոլորտներում, մտահոգությունները սակայն չեն մարում սեպտեմբերից դպրոցների վերաբացման հետ կապված։ Ռոբերտ Զարգարյան է շարունակում։
Ուսուցչուհի Վեներա Շատվերյանը վերջապես կարողացավ իր աշակերտներին տանել Դալիի ու Պիկասոյի գործերի երևանյան ցուցահանդեսին։ Մարտ ամսից հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում փակվեցին թանգարանները, դպրոցները, ինչպես նաև մի շարք այլ մշակութային հաստատություններ։ Թանգարանների գործունեության արգելք նորերս հանվեց, սեպտեմբերի 15-ից էլ երեխաները կրկին կբացեն դպրոցի դռները։ Այդուհանդերձ նրանք պետք է հետևեն հակահամաճարակային մի շարք կանոնների, այդ թվում դասերի ընթացքում դիմակներ կրեն։ Ուսուցչուհին ասում է, առանց դիմակների շատ ավելի հաճելի կլիներ, բայց ուզեն թե չուզեն կանոններին պետք է հետևեն։
Անհանգստություն չկա իրականում, որովհետև վիրուսա ոչինչ, իմունիտետը մարդու օրգանիզմը ինձ ամենից էլ հաղթահարում է, էլի։
Դիմակ կրելու և մյուս բոլոր կանոնները ներկայացրել է կրթության նախարարությունը։ Ըստ այդմ դպրոցները պետք է ապահովված լինեն դիմակներով, ախտահանիշներով։ Դիմակներ պետք է կրեն ինչպես աշակերտները, այնպես էլ ուսուցիչներն ու մյուս աշխատակիցները։ Դպրոցում գտնվելու ժամանակը սահմանափակելու համար աշակերտները դասի կգնան նաև շաբաթ օրերին։ Դասարաններում երեխաների թիվը չպետք է գերազանցի 20-ը։ Նրանց միջև անհրաժեշտ է ապահովել 1.5 մետր հեռավորություն։ Ընդմիջումներին երեխաները դասասենյակը չեն լքի։ Դուրս գալու անհրաժեշտության դեպքում էլ միայն ուսուցչի հսկողությամբ։ Տիկին Շատվերյանի կորոնավիրուսից չվախեցող աշակերտուհիները կես կատակ, կես լուրջ ասում են. Չարաճճիություններ չանել չեն կարող, չեն խոստանում, որ կհետևեն բոլոր կանոններին։
Բայց կկարողանաք ձեզ խելոք պահել դասարաններում։
Չեն մտածում, չեն կարող, մենամատ դասարանը չի կարող։ Մի տոկոս ամնում, որ կկարանանք։
Որ դասարան է։
Ես 4 դասարան եմ փոխում, իմ եղբայրը առաջին։
Լիլիթ Հովսեփյանն իր դուստր Միլենայի հետ նույնպես եկել էր ցուցահանդեսին ծանոթանալու համաձայն կանոններին։
Եթե այլ ընդրակ չկա, պետքա ինչ-որ ժամանակ հարմարվենք, մինչև այս ամենի վերջանցը։
Կնոջ խոսքով երեխաները միևնույնն է կշփվեն իրար հետ, բայց դա պետք է վերահսկելի լինի։
Միգուցե հեռահար շարունակեին ավելի լավ լիներ, արդեն հարմարվել են, բայց երեխաները դրանից են արդեն զանգացել, անթական պայմաններում դուրս չեն գալիս, չեն շփվում։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ ժամանակ կհամբերենք, մինչև այս ամենը վերջանա։
Միլենան կարոտել է դասընկերներին, անհամբեր սպասում է սեպտեմբերի 15-ին։
Շատ եմ ուզում տեսնել իմ ուսուցիչներին, ընկերներին, որտեղ շատ եմ կարոտել։ Հեռահար դասերի ժամանակ ես էլի լավ մասնակցում եի, ուղղակի մի փոքր էլի կարոտում եմ, ուզում եմ իրանցից իրանց իմ աչքերով տեսնեմ, շատ եմ կարոտել, զանգնում դպրոց։
Ազատության փոքրիկ հարցմանը մասնակցած աշակերտների ծնողները հիմնականում համակարծիք են, եթե անհրաժեշտ է, երեխաները կկրեն դիմակներ։
Ամեն դեպքում անմեն երեխեքի անվտանգության ու առողջության համար երևի նորմալ է։
Ես ամեն ինչ համաձայն եմ։ Եթե այդ վիրուսը կա, ես կողմում եմ, որ երեխաները մաքսիմում հեռու լինեն։
Նախարարության հրապարակած ուղեցույցի համաձայն աշակերտներին գրատախտակի մոտ չեն կանչի, գրավոր աշխատանքների համար տետրեր չեն օգտագործվի, դրանք իրականացվեն թերթիկների միջոցով, ճաշարաններն ու բուֆետները չեն գործի, զանգվածային միջոցառումների կազմակերպումն արգելվում է։ Կորոնավիրուսի ռիսկային տարիքային խմբի 65-նած ուսուցիչներն անկախ առողջական վիճակից կարող են ընտրել գնալ դասի թե ոչ, անգամ չգնալու դեպքում նրանք աշխատավարձ կստանան։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանն ընդգծում է, երեխաները թեև հիվանդությունը թեթև են տանում, այդուհանդերձ շատ վտանգավոր են վիրուսի տարածման տեսանկյունից։
Նրանք շատ վտանգավոր են իրենց ընտանիքի տարեց անդամների համար, քանի որ վարակի փոխանցման տեսանկյունից նրանք վտանգավոր են։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի 139 նոր դեպք է հաստատվել։ Դրական է եղել իրականացված 1494 հետազոտությունների 9.3%-ը։ Մինչ օրս COVID-ի հայտնաբերվել 42612 մարդու մոտ, 35907 անձ արդեն առողջացած է։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5605 վարակագիր, ինչն ըստ առողջապահության նախարարության դրական ցուցանիշը։
Փաստացի բուժողներից 4103-ը գտնվում են անը, այսինքն նրանք շատ թեթև կամ անախտանիշ են ընդհանրապես հիվանդությունը տանում, և արդեն մնացածը գտնվում են բժշկական կենտրոններում։
3 COVID-ից մահացել է 59-ից 92 տարեկան 8 մարդ, մահերի թիվը հասավ 850-ի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցների վերաբացման հարցը սուր քննարկումների տեղի հետվել ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում գլխավոր հարցը նույնն է, ինչպես կազմակերպել դասապրոցեսը, որպեսզի կորոնավիրուսի նոր բռնկումներ չլինեն։ Որոշ երկրների փորձեր ուղեկցվել են վարակակիրների թվի կտրուկաճով, որոշներին հաջողվել է վերահսկել համաճարակային իրավիճակը։ Հեղինե Բունյաթյանի ռեպորտաժը։
Տասնյակ երկրներ ողջ աշխարհով մեկ այս օրերին կանգնած են միևնույն խնդրի առաջ. բացել թե չբացել դպրոցները նոր ուսումնական տարում, և եթե բացել, ինչպես անել, որ ուսուցումը լինի շարունակական, ոչ թե կրկին ընդհատվի համաճարակի նոր բռնկումների պատճառով։ Շատերը փորձում են պատասխանները գտնել, հաշվի առնելով այն երկրների փորձը, որոնք արդեն իսկ անցել են այս ճանապարհով։ Լավագույն օրինակներից մեկը համարվում է Դանիան, որը դպրոցները վերաբացեց դեռ անցած ապրիլի 15-ին, մեկ ամիս շարունակված կարանտինից հետո։ Որոշումը կայացվեց տևական քննարկումներից հետո և ամենաբարձր մակարդակով։ Խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար կառավարությունը հայտարարել էր, պարտավոր են գնալ այդ քայլին երեխաների կրթության իրավունքը երաշխավորելու համար։ Մշակվել էր մանրազնին ծրագիր, որի համաձայն նախ դպրոց էին վերադարձել 2-ից 12 տարեկանները, ընդ որում դասարանները բաժանվել էին փոքր 12 հոգանոց խմբերի։ Խմբերի միջև շփումները նվազագույնի հասցնելու համար սահմանվել էին հատուկ կանոններ։ Յուրաքանչյուրը դպրոց էր գալիս հատուկ իր համար նախանշված ժամին։ Ճաշում առանձին և ժամանակն անցկացնում դպրոցի կամ խաղահրապարակի հատուկ իր համար առանձնացված տարածքում։ Անխտիր բոլորը պարտավոր էին ախտահանել ձեռքերը յուրաքանչյուր 2 ժամում 1։ Օրական 2 անգամ էլ մաքրել գրենական պիտույքներն ու պարագաները։ Դասերն անցնում էին առանց դիմակների, փոխարենը նստարաններն այնպես էին շարված, որպեսզի դրանց միջև լինի առնվազն 2 մետր հեռավորություն։ Ամենակարևոր պահանջը, սակայն, դասասենյակների շարունակական օդափոխությունն էր, հնարավորության դեպքում դասերը բացօթյայ էին անցկացվում։ Մեկ ամիս անց, մայիսին, երբ պարզ դարձա, որ ձեռնարկված քայլերն արդյունավետ են, երկրում ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի դեպքերը չեն ավելացել, նույն կանոններին հետևելով դպրոց վերադարձան նաև միջին և ավագ դասարանների աշակերտները։ Դանիական այս փորձը հետո կիրառվեց նաև Ֆինլանդիայում և Նորվեգիայում, այստեղ ևս հաջողվեց խուսափել նոր բռնկումներից։ Հաջողված մյուս մոդելը մշակվել է Հարավային Կորեայում, որը հայտնի է երկարատև և գեր ծանրաբեռնված դասապրոցեսով։ Աշակերտները հաճախ են օրվա ուղիղ կեսը 12 ժամը դպրոցում անցկացնում։ Կրթական այսպիսի համակարգ ունեցող երկրում 5 անգամ ստիպված էին հետաձգել դպրոցների բացումը, մինչև կգտնեին ամենաարդյունավետ և անվտանգ տարբերակը։ Ի վերջո դասերը վերականգնվեցին մայիսի 20-ից, այս դեպքում, սակայն, որոշվեց մեկնարկը տալ ավագ դասարաններից։ Երկու շաբաթ անց դպրոց վերադարձան նաև միջին, ապա նախակրթարանների սաները։ Ըստ այդմ անխտիր բոլոր դպրոցներում բոլորը դասարան մտնելուց առաջ ջերմաչափում են անցնում, դասարաններում միայնակ են նստում, միջանցքներում պարտադիր դիմակ կրում։ Վերաբացման առաջին օրը կառավարությունը անվճար դիմակներ և ախտահանիչ միջոցներ էր բաժանել, ինչպես նաև հավելյալ լիազորություններ տվել դպրոցների տնօրեններին։ Վերջիններս կարող են միանձնի անցնել հեռավար կրթության կամ դասերի մի մասը դպրոցում կազմակերպել, մյուս մասը օնլայն, եթե դա է պահանջում տեղում ստեղծված համաճարակային իրավիճակը։ Իսրայելում սկզբում որոշել էին հետևել Դանիայի օրինակին շաբաթներան, սակայն նախարարությունը միավորել էր աշակերտների փոքր խմբերը, ինչպես նաև չեղարկել դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը։ Բացասական հետևանքները երկար սպասեցնել չէին տվել։ Հունիսի 3-ին վարակը հաստատվել էր ավելի քան 2000 երեխաների և ուսուցիչների մոտ, իշխանությունները ստիպված կրկին փակել էին դպրոցներն ու անցել հեռավար ուսուցման։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստել էր, որ հունիսին դպրոցները դարձել էին վարակի տարածման երկրորդ ամենամեծ օջախը։ Եթե մինչ այդ օրական 50 նոր դեպքեր գրանցվում, ապա դպրոցներում սկսված բռնկումներից հետո այդ թիվը հասել էր օրական 1500-ի։ Արձագանքելով դժգոհություններին, երկրի գլխավոր համաճարակ Գաբան Սիեգալ Սադեցկին հրաժարական էր տվել, խոստովանելով, վարակի երկրորդ ալիքի հիմնական պատճառը դպրոցների վերաբացումն էր, որն իրականացվեց առանց համաճարակի թելադրած կանոնները հաշվի առնելու։ Հիմա նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին իսրայելի կառավարությունը հայտարարում է, թե սեփական սխալները չի կրկնի, առաջիկա աշնանը դեմ առ դեմ դասերը կվերականգնվեն միայն այն բնակավայրերում, որտեղ ցածր կլինեն վարակի տարածման ցուցանիշները։ Իսկ ինչ անել, եթե դպրոցում այդուամենայնիվ վարակի դեպք է գրանցվել։ Այս հարցում էլ մոտեցումը միանշանակ չէ։ Որոշ երկրներում, օրինակ Գերմանիայում, հակված են մեկուսացնել միայն տվյալ դասարանի աշակերտներին և ուսուցիչներին, մյուսները միջդեռ շարունակում են դասերը։ Թայվանում, որ հայտնի է համաճարակի դեմ կոշտ միջոցառումներով, առավել խստապահանջ են, դպրոցը փակվում է, եթե վարակի 2 կամ ավելի դեպք է գրանցվում։ Թե որն է ճիշտ տարբերակը, որևէ մեկն առայժմ չի կարող ճշգրիտ ասել, մասնագետները պնդում են, որ իրենց անհրաժեշտ են առավել ընդարձակ հետազոտություններ։ Հենց այդ պատճառով էլ Բեռլինի համասարանի կլինիկաներից մեկի դիտաշխատողները 2 շաբաթը 1 որոշել են ստուգել 24 դպրոցների աշակերտների և ուսուցիչների, Բավարիայում էլ նույն սկզբունքով թեստավորում են 100-ից ավելի մանկապարտեզների սաների։ Նպատակը մեկն է՝ հասկանալ, ինչպես է տարածվում վարակը երեխաների մոտ, որքանով են նրանք վարակը տարածում և քանիսն են վիրուսը տանում առանց ախտանշանների։ Ակնկալվում է, որ այդ հետազոտությունների արդյունքները պարզ կդառնան այս տարեվերջին, հնարավորություն տալով կառավարություններին ավելի թիրախային և արդյունավետ ռազմավարություն մշակել դպրոցների վերաբացման հարցում։
Այժմ Հայաստանը ցնցած ընտանեկան հերթական բռնության պատմության հետքերով, խաշտարակում մանկահասակ երեխաներին բռնության ենթարկելու կասկածանքով ևս մեկ անձ է ձերբակալվել։ 28-ամյա կինը կասկածվում է եղբորորդ ու 7 երեխաներին ֆիզիկական ու հոգեկան ցավ պատճառելու մեջ։ Ավելի վաղ իրավապահները հայտնել են, որ 7 երեխաների պապա ձեռքերով, ոտքերով, փայտով բազմաթիվ վնասվածքներ է հասցրել թոռներին, նրանցից մեկի կյանքը վտանգի տակ է, մյուսները հիվանդանոցում են թունավորման կասկածանքով։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Պապիկ մեզ չի ծեծի։
Բավ։
Մամա, ինքն է միշտ մեզ ծեծը։
Բոլորիդ։
Ինչի համար։
Բացի Նարեից, Նարեին կամ անցախփում, ինչ անում են Նարեն կամ Նարին, ինձ ծեծը մարտյոմին ուսեր գոյն։
Հակոբյանյանների ընտանիքում մեծացող բոլոր 7 երեխաներն էլ քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործով ճանաչվել են դուժողներ։
Ես մականդեղ չեմ կերել, մենակ ծեր կոննայի լինեն կերը այն փոքրը։
Չեմ կերել կարողա ճաշիս մեջ լցրած լինեն։
Երեխաները ծեծվել են, մկնդեղ են կերել թե երկուսը միասին։ Այս գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Երեք ձերբակալվել է խաշթարակցի 28-ամյա Մարիաննան, իր 5 և եղբոր 2 անչափահասներին ձեռքերով, ոտքերով, փայտով պարբերաբար ծեծելու կասկածանքով։ Մինչև այդ էլ երեխաների պապն էր ձերբակալվել։ Տավուշի մարզի խաշթարակ համայնքում պատմում էին, որ տան մեծահասակները տատիկից բացի հոգեկան առողջության ու զարգացման խնդիրներ ունեն։ Երեխաները մեծանում են բառացիորեն առանց խնամքի։ 7 երեխաները բոլորն էլ այժմ Երևանյան բուժհաստատություններում են, 2-ը Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում։ 6-ամյա տղայի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, ունի բազմաթիվ վնասվածքներ, անգիտակից է, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Երեխաներից 5-ը Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցում են։
Քանի որ առանց տնողների ուղեկցությամբ են բերվել երեխաները, մենք անամնեստիկ տվյալներ չենք ունեցել ի սկզբանե, բայց երեխաների խոսքերով իրենք օգտագործել են ռոդենտիցիտի, այսինքն մկների համար նախատեսված դեղեր։
Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի վերակենդանացման թունաբանության կլինիկայի ղեկավար Մարինե Գրիգորյանի խոսքով 5 երեխաներից 4-ը էկզոգեն թունավորում ունեն, հակաթույն ստացել են և դեռ պետք է ստանան, քանի որ ենթադրաբար մկնդեղը օրգանիզմում երկար է մնում։
Արյան մակարդելությունը խախտող ազդեցություն և դրա հետևանքով առաջանում են մարմնի վրա տարբեր հատվածներում, հատկապես շփման տեղերում կապտուկներ։
Իսկ ամենափոքրը 1 տարեկան տղան նորածնային վերակենդանացման բաժնում է, ոչ թե թունավորման պատճառով, այլ որ 24 ժամյա խնամք է պետք։ Այստեղ գտնվող 5-ի վիճակն էլ բժիշկ Գրիգորյանը բավարար է գնահատում, բայց եւ շեշտում նրանք դուրս գրումից հետո էլ պետք է հսկողության տակ մնան։
Հետագա դիսպանսեր հսկողությունը կատարվելու է արյունաբանների կողմից Յոլյանի անվան արյան փոխներարկման ինստիտուտում։
4-ն էլ նույն պալատում են քրոջն ու եղբայրներին կառավարում է երեխաներից ամենամեծը, 9-ամյա տղան։ Բոլոր հարցերով նրան են դիմում։
Նարեկ, ես քանի տարեկան եմ։
Համալսարանական կլինիկայի բժիշկներին նաև ուսանողներն են միացել, բուժում, խնամում, գուրգուրում ու զբաղվում են երեխաների հետ։ Մեզ լավ են նայում, ամփոփում է մեծը։
Առավոտյան վեր են կենում, հատակը մաքրում են, որ կեղտոտ չմնա, մեր մասին հոգ են տանում, երբ որ մեկը ոտաբոբիկա լինում, ասում է, գնացեք կոշկները հագեք, որ չմրսեք, չի հիվանդանաք, առավոտյան հաց են տալիս, ճաշին մեկ է երեկոյան, մեզ միշտ հետևում են իրանք։ Երեկ էլ մի բժիշկ ինձ ունարեին իջացրեց, որ ներքևը ձկնիկներին տեսնենք։
Տնեցիներից միակը, ում հետ կապ է պահպանում հեռախոսով, տատիկն է։ Բոլոր երեխաները միաձայն են ասում՝ տատիկին ենք սիրում։
Մենակ տատիկին։
Տղան մի քիչ սրտնեղած էր, առավոտից տատիկի հետ խոսել չէր կարողացել, բայց համբերատար է, գիտի, որ նա անընդհատ ցուցմունքներ է տալիս։ Մի քիչ ուշ, բայց կապը ստացվեց։
Ո՞վ ջան, ինչ եք։
Լավ։
Ինչ եք անում։
Իրդեն կանի պարկած ենք։
Հա, քնում եք։
Կաթիլային միացրած է, ես զարդ ունեմ։
Հա, երեխանցը սիսաղիտ է միացրած, ասիստեմ։
Հա։
Բանիկի, նարի խելոք համնա։
Հա։
Բայց ծյոմս։
Ծյոմներ իր համար քնած։
Բոլորն էլ խելոք են մնում երեխաներից ավակի հսկողության ներքո, ինքն էլ սմարտֆոնով ռազմաշունչ երգեր է միացնում ու ձայնակցում։
Կերկուլոկյանը այդքան երգեր ինձ տվել, ես սենց մտից սնգյով։
Տատիկից հետո տղայի մյուս լուսավոր կետը ընկեր Գուլակյանն է, խաշթարակի միջնակարգ դպրոցի դասվարը։ Այս հեռախոսն էլ ինքը տվեց, որ հեռավար սովորի։ Ինչ է լինելու այս երեխաների ապագան, քանի դեռ նրանց տան մեծերը կամ ձերբակալված են, կամ ցուցմունքներ են տալիս։ Զուգահեռ դատաբժշկական փորձակնություններով դեռ պետք է պարզվի, արդյոք նրանք բռնության պահին գիտակցել են, թե ինչ են անում։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն այսօր խորհրդակցություն է հրավիրել երեխաների ճակատագիրը քննարկելու, նաև ճշտելու, արդյոք Կապետարանի խնամակալության հոգաբարձության մարմինն ու մարզպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող բաժինը չեն թերացել։
Միակ թերացումը, եթե որպես այդպես ինքնահատենք,
այդտեղ է եղել, որովհետև չի կարող ուշադրության կենտրոնում գտնվող ընտանիքում այսպիսի դեպք կատարվել։ Այլ բան է, երբ որ դու չիդենտիֆիկացնես, որ այդ ընտանիքը խնդիր ունի, բայց այլ բան է, երբ որ նույնականացում է, որ այդ ընտանիքը խնդիր ունի։
Մարսպետ Չոբանյանը շեշտում է, ընտանիքը սոցիալական աջակցություն պարբերաբար ստացել է թե տեղական իշխանությունից և թե հասարակական կազմակերպություններից, բայց փաստ է պետք էր ավելի խորանալ, նույնիսկ եթե ընտանիքում բռնություններից բողոքող չի եղել։ Ինչ վերաբերում է երեխաների ապագային, Հայկ Չոբանյանը շեշտեց, նրանք առայժմ տուն չեն գնա։
Հույս ունեմ, որ առավելագույն կապակինվեն մեր երեխաները ընտանիքի անդամները և ավարտից հետո մեզ նախնական որոշմամբ իրենք որոշակի վերականգնողական ընթացք կանցնեն այլ խնամքի հաստատությունում։ Զուգահեռաբար մեր ծառայությունները և կազմակերպությունները աշխատում են ընտանիքի հետ։
Երեխաներից մեծը խնամքի հաստատություն գնալու հեռանկարի մասին լսել է, առարկություն չունի։
Որ ընդեղ լինեմ, մեկ ատատիկը գալուայինս տեսնի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ամենահայտնի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը ևս երկու ամիս կշարունակի մնալ ճաղերի հետևում, դատարանը հերթական անգամ երկարաձգել է նրա խափանման միջոց կալանքը, միջնորդություն ներկայացրել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագրով Ֆրանկլին Գոնսալեսի անձնական տվյալներով ավելի վաղ Պրահայում ձերբակալված և մեկ տարի անց հայաստանյան իրավապահ մարմիններին փոխանցված պաշտոնաթող նախագահի զարմիկը մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, թմրամիջոցների, ապորինի զենք պահելուց մինչև թանկարժեք արվեստի գործեր շորթելու համար։ Արտակ Խուլյանն է հետևում աղմուկահարույց այս գործի քննության ընթացքին։
Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի կալանքը երկարաձգվել է ևս երկու ամսով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն արդեն երրորդ անգամ է բավարարում ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Սարգսյանի փաստաբան Արթուր Պիվազյանը դատարանի որոշումը անհիմն է համարում, ասաց՝ պատրաստվում են որոշումը բողոքարկել վերաքնիչ դատարանում։
Դատարանը դատական ակտում ընդհանրապես մեր պարզաբանումներին չի անդրադարձել, մեր առարկություններին չի անդրադարձել, տպավորությունը դատական ակտից, որ մենք նույնիսկ նիստին էլ չներեկա չենք եղել, մեր առարկությունների վերաբերեն դատական ակտում ոչ մի բան չկա գրված։
Փաստաբանի խոսքով դատարանը կրկին եզրահանգել է, որ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և անօրինական զենք պահելու համար մեղադրվող 33-ամյա Նարեկ Սարգսյանը ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննության, ինչպես նաև թաքնվել քննությունից։ Արթուր Պիվազյանը եվրոպական դատարանի վճիռներն է մատնանշում, պնդելով, որ այս դեպքում իր պաշտպանյալին կալանքի տակ թողնելու հիմքերը պետք է կրկին վերստուգվեն։
Բազմաթիվ եվրոպական դատարանի նախադեպեր կան, որ կալանավորման ժամկետի երկարացումների ընթացքում այդ հիմքերը պետք է ոչ միայն վերստուգման ենթարկվեն, այլ նաև այն նախորդ անգամ, երբ որ օրինակ ասենք կալանավորումը տրվել կամ ժամկետը երկարացվել է կալանավորման, դրանք այս անգամ արդեն բավարար չեն կարող լինել։ Սակայն վարիտ իրականացնող մարմինը մշտապես նույն հիմքերն է բերում, դատանը մշտապես այդ նույն հիմքերը արտատպում է դատական ակտում։
Պիվազյանի խոսքով Նարեկ Սարգսյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի և մասնավոր բժշկական կենտրոնում բուժման կարիք։ Իզմիրյանում հետազոտություններ անցնելու միջնորդությունը բավարարվել էր, սակայն հիմա էլ միջնորդել են այլ հիվանդանոց տեղափոխելու համար։
Մենք միջնորդել ենք, որպեսզի վերջինիս տեղափոխեն Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, որոշակի վնասվածքային ուրեմն հարցեր լուծելու հետ կապված, սակայն այս պահին Նարեկ Սարգսյանը գտավ, որ դա առաջնային չի։ Առաջնայինը ավելի շատ են մյուս առողջական խնդիրները, դրա հետ կապապել դիմել ենք, որպիսի տեղափոխվի նաերի բժշկական կենտրոն ավելի մարազմին հետազոտություններ անցնելու։
2018-ին քրեական գործ հարուցվելուց հետո Նարեկ Սարգսյանը հեռացել էր Հայաստանից, նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարվել։ Ամիսներ անց Սարգսյանը հայտնաբերվեց Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում ու ձերբակալվեց։ Ոստիկանությունից հայտնել էին, Սարգսյանը ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագրով Ֆրանկլին Գոնսալեսի անձնական տվյալներով։ Ձերբակալվելուց ուղիղ մեկ տարի անց Չեխիան բավարարեց նախկին նախագահի եղբորորդուն Հայաստանին հանձնելու միջնորդությունը։ Ըստ քրեական գործի 33-ամյա Նարեկ Սարգսյանը 2018 թվականի հունիսի 20-ին իր թիկնապահ Արտեմ Պետրոսյանի հետ մեկնել էր Մոսկվա, այնտեղից էլ որևէ եվրոպական երկիր մեկնելու նպատակով, և մինչ Հայաստան լքել է իր թիկնապահի միջոցով Ոմն Սերոբ Սահակյանին էր փոխանցել Երևանի Արամի փողոցի շենքերից մեկի բնակարանի բանալին, իսկ արդեն հունիսի 25-ին իր թիկնապահի միջոցով Սահակյանին խնդրել էր իր բնակարանում գտնվող երկու ճամպրուկները տեղափոխել այլ վայր։ Այդ ճամփրուկներում ստազգային անվտանգության ծառայության հայտնաբերվել էին թմբրամիջոցներ 4 ատրճանակ, փամփուշներ, անհայտ ծակման հաբեր, ապակյա և պլասմասայե խողովակներ սպիտակավուն և սև հետքերով, կաթոսներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ ծառայել են թմբրանյութ օգտագործելու նպատակով և այլ իրեր։ Փաստաբանի տեղեկացմամբ քրեական գործի շրջանակում մի շարք առերեսումներ են տեղի ունեցել, սակայն Սարգսյանը դեռ հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ ԱԱԾ-ն հաղորդում էր ստացել նաև այն մասին, որ դեռևս 2013 թվականին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել է նկարչի 14 գծանկարները, իսկ հետո անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է վերադարձնել դրանք։ ԱԱԾ-ի աշխատակիցները 2018 թվականի հուլիսի 4-ին խուզարկություն էին կատարել Նարեկ Սարգսյանի հաշվառման վայրում, որտեղից հայտնաբերել էին նկարները, ինչպես նաև 115,000 ԱՄՆ դոլար, 27,000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ և զարդեր, որոնց ձեռքբերման հանգամանքների օրինականությունը ստուգվելու է քրեական գործի վարույթի շրջանակում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսքը գնում է նաև ադրբեջանցիներին, ինչ որ գապ տալու Նախիջևանի հետ։ Չենք շփվում 10 սեղանի վրա է։
Ուզում եք Ադրբեջանի կեսեն ժանակ նվիրեք հայերին, դա 5 կոպեկի արժեք չունի։ Հայաստանի հիմնական արժեք այն 46 կիլոմետրանոց ընդհանուր սահմանն է, որ մենք ունենք Իրանի հետ։ Այդ Ադրբեջանի համար կյանքի ճանապարհը Հայաստանի համար կդառնա մահվան ճանապարհ։
Սերժ Սարգսյանը առանձին իմ հետ զրույցում ասաց, ինչ վատ տարբերակ է, որ
Սադրակից Քիվեստ, Մեղրի տարբերակն Ազատության հոգոստոսի 29-ի եթերում։
Ես ուզայիմը կոմպրոմիսով վրիատ լի այդ վապրոս մորն ռիշի։ Ի Ռոբերտ Սետրակովիչ, я думаю, какие компромиссы, кто может сделать.
Երևանի թաղամասերից մեկում կառուցվող բարձրահարկի շուրջ բողոքի ալիք է բարձրացել։ Հարևանությամբ գտնվող շենքերի բնակիչներից շատերը կասկածի տակ են դնում այդ տարածքի սեփականաշնորհման գործընթացի օրինականությունը։ Երևանի քաղաքապետարանից մինչդեռ հակադարձում են պնդելով, որ այդ նախագիծը եզակիններից է, որը օրենքի տեսանկյունից որևէ բաց չունի։ Նարինե Ղարեչյանն է լսել կողմերին։
Երևանցիներին որպես ֆիզգարադոկ հայտնի թաղամասի բնակիչները դեմ են, որ իրենց 3-4 հարկանի շենքերի հարակից տարածքում 12 հարկանի նորակառույց վերխոյանը։ Բնակիչները կասկածի տակ են դնում տարիներ առաջ այդ տարածքի սեփականաշնորհման գործընթացի օրինականությունը, ասում են շուրջ 1980 քառակուսի մետր այդ տարածքի մոտավորապես 40%-ը կանաչապատ է։ Այդտեղ անգամ ոզնիներ ու աղվեսներ են ապրում, իսկ բարձրահարկի կառուցմամբ էկոհամակարգը կտուժի, կխախտվի նաև տասնամյակների պատմություն ունեցող համայնքի կենսամիջավայրը։ Վիգեն Շիրվանյանը բնակվում է Թաղամասում, ցույց տալով իր մեջքի ետևում գտնվող խնդրո առարկա դարձած տարածքն, ասում է, դուր չի մնացել, որ չթակեն, բայց ոչ բավարար պատասխաններ ստանալուց հետո ստիպված են իրենք արխիվներ փորփրել, որ ապացուցեն իրենց կասկածները։
Կա կադաստրային փաստաթուղթ, մենք դրանով ենք առաջնորդվում, հստակ երևում է, որ կա ապօրինություն, այսինքն այստեղ կա նկուղ նշած, այդ նկուղի հիմքով սեփականաշնորել են մոտ 2000 քառակուսի մետր, եւ այստեղ չկա նկուղ, եւ չի եղել։ Քաղաքային իշխանությունը իր հանրային շահի պաշտպանության, բնակիչների իրավունքների պաշտպանության, համայնքային հողերը հետ բերելու իմաստով կամ, չգիտեմ, իրենց խոսքի տերը լինելու իմաստով, առկա են ընդհանրապես, ներկա են, թե ոչ։
Շիրվանյանն ասում է, Երևանի արդեն նախկին գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսյանն իրենց խոստացել է, որ այդ շենքը չի կառուցվելու, իսկ քաղաքապետի հետ չեն կարողանում հանդիպել։ Բնակիչները հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն, առաջիկայում էլ մի պու պետական վերահսկողական ծառայություն կդիմեն։ Բնակիչներից մասնագիտությամբ ճարտարապետ Աշոտ Խաչատուրյանն ասում է, եթե քաղաքային իշխանությունն անդրդվելի է եւ որոշել է, որ այդ շենքը պետք է կառուցվի, ապա գոնե որպես քննարկման հիմք իրենց առաջարկը լսեն։
Եթե կառուցապատվի, անպայման պետք է այս մասի կառուցապատման շարունակությունը, ոչ թե այն սխալ կառուցապատածի շարունակությունը, հասկանում եք, ես որպես պրոֆեսիոնալ ճարտարապետ այդ եմ հորդորում, ուղղակի որ արվի դա ավելի ճիշտ քաղաքաշինական սկզբունքներով։
Ռադկո ընկերության փոխտնօրեն եւ համասեփականատեր Արթուր Մնացականյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, բնակիչներին հարգում է, բայց օրինական բոլոր գործընթացները որպես կառուցապատող անցել է։ Քաղաքապետարանից պահանջել են, որ տարածքում պետք է գերակշռի կանաչապատումը, համաձայնել են 100,000 դոլարի այգի են կառուցելու, տարածքը բարեկարգելու են, լուսավորելու են։ Բարձրահարկի փոխարեն 4-ից 5 հարկանի շենք կառուցելու բնակիչների առաջարկն ասած իրենց համար շահավետ չէ։ Ըստ կառուցապատողի պետությունն էլ է դժուժել, որովհետև շուրջ 2 տարի կառուցապատման ձգձգման պատճառով մոտ 1 միլիոն դոլարի հարկ պետ բյուջե չեն մուծել։ Հարցիս թե լուրեր կան, որ իրենց ընկերությունը կապ ունի օֆշորային հաշիվներում գրանցված մեկ այլ ընկերության հետ, ասաց նախ այդպես չէ, հետո ընդգծեց. Իրենք բարի խիղճ գնորդ են եւ պատասխանատվություն չեն գրում, թե իրենցից առաջ ինչ է եղել։
2008 թվականին եղել է գոտևորում եւ այդ նույն տարածքի վրա Ալիխանյան 6 կոտորակ 1 հատվածը նշված է, որպես 46 մետր շինություն կառուցելու թույլտվություն կա այնտեղ։ Եվ հիմք ընդունելով այդ գոտևորումը, մենք իրավունք ունենք այնտեղ կառուցելու այդ բարձրությամբ շինություն։ Ես կարծում եմ, որ բնակիչներին ուղղորդում են նախկին իշխանությունների հետ փոխկապակցված անձինք, որոնք ապրում են հարևանությամբ եւ ուզում են ստվեր գցել մեր լեգիտիմ քաղաքապետարանի գործողությունների վրա։ Ես դեռ անուններ չեմ տալի, բայց իրավական հարթության մեջ այդ հարցը կբարձրաձայնվի հետագայում։
Կառուցապատողի հետ ազատություն եկած բնակիչներից Սերգեյ Վարդանյանն ասաց, այդ թաղամասում է ծնվել ու մեծացել, հիմա էլ ուզում է եկամտահարկի վերադարձից օգտվելով նորակառուց շենքում բնակարան գնել, որը կունենա նաև զարգացած ինֆրաստրուկտուրա։ Հարևանների բարձրացրած խնդիրներին ծանոթ է, բայց չի կիսում դրանք։
Չոր չափով քարի շենքերը, որտեղ որ ես բնակվում եմ, իրենց ժամկետ ունեն, հա, եւ բավականին հին են, որի արդյունքում ուզում եմ, որպեսզի ավելի նոր բնակարանում ապրեմ, ավելի լավ պայմաններում եւ իհարկե օգտվել այդ բոլոր առավելություններից, չլքելով իմ սիրելի թաղամասի։
Կառուցապատողը կասկածներ ունի, որ բնակիչներին ուղղորդում են, բնակիչներն էլ կասկածներ ունեն, որ ողջ այդ գործընթացը թափանցիկ չի արվում եւ որ կոռուպցիոն մեխանիզմներ են գործում, որից անմասն չի նաեւ քաղաքային իշխանությունը։ Իսկ ահա քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատությանն ասաց, շենքի կառուցման թույլտվությունը կոլեգիալ որոշում է, որևէ ծրագիր մերժելու համար քաղաքապետը պետք է բավարար հիմքեր ունենա։ Իսկ կոռուպցիոն ռիսկերի կասկածների համար ընդգծեց, բնակիչները կարող են հստակ փաստերով իրավապահներին դիմել։
Երկու անգամ քաղաքաշինական խորհուրդը դրական եզրակացրել, մեկ անգամ ընդհացել է հանրային լսում, գրեթե միաձայն կողմ քվեարկությամբ նախագծերը հաստատվել։ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք որևէ դեպք չունենք, որ քաղաքաշինական խորհրդի որոշմանը հակառակ որոշում կայացնի գործադիր իշխանությունը։
Քաղաքապետարանում կազմակերպված լսումներին ըստ բնակիչների հիմնականում եղել են կառուցապատողի կողմից հրավիրված անձինք։ Կառուցապատողը չհերքեց, ասաց, այո, շենքում բնակարան գնել ցանկացողներն էլ են եղել։ Ավագանու իմ քայլը խմբակցության անդամ ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանը նախ դեմ է քվեարկել նախագծին, հետո կողմ։ Ասաց, առհասարակ Երևանում պետք է պահպանվող հատուկ քաղաքաշինական գոտիներ ձևավորվեն, որտեղ օրենքով կարգելվի կառուցապատումը լավագույն դեպքում մինչև 4 հարկանի։ Ըստ Ավագանու անդամի 30 տարի այս խնդիրը չի լուծվել, հիմա չի լուծվում։
Կառավարության մակարդակով պետք է լինի տեսլական քաղաքաշինական բոլոր գործընթացների առաջերտին քաղաքաշինական կոմիտե։ Երբ քաղաքապետարանը հաստատում է ծրագիր, օրինակ գոտեավորման նախագիծ, որը շատ թերի հաստատուղթ է, երբ հրացում ենք, բայց ինչի՞ է այսպես առաջադրանքվել, ասենք, որովհետև պետական բաներ կա գրված, չափորոշիչներ, ոնց է թուղթը գրվում, և դա իջնում է քաղաքաշինական կոմիտեից։ Այսինքն փակ շրջանակ քաղաքապետարանը ուզում էլ չի կարող ոչինչ բան անել, որովհետև հաստատուղթեր կան, որոնք դոտում են վերևներում անհասկանալի ինչով են զբաղվում։
Թաղամասի բնակիչները պահանջում են, որ քաղաքապետարանը դադարեցնի նախագծի շուրջ քննարկումները կառուցապատողի հետ ու իրենց նույնպես լսի։ Պահանջում են նախաձեռնել քաղաքաշինական նորմերի վերանայման գործընթաց։ Պահանջներն ասացին շատ է, դրանք կասեն Հայկ Մարությանի հետ հանդիպման ընթացքում, եթե նա կրկին չմերժի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմակը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման միջոց է։ Եթե մարդը վարակագիր է, բայց չգիտի այդ մասին, ապա դիմակ կրելով կարող է նվազեցնել վարակի փոխանցման ռիսկը։ Կարելի է օգտագործել ինչպես բժշկական, այնպես էլ տնային պայմաններում կարված կտորե դիմակներ։ Նախքան դիմակ կրելը, լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել բերանը և քիթը դիմակով և համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ հպվել է դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում։ Եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, եթե այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո անցել է առնվազն 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Տնային պայմաններում կարված կտորե պաշտպանիչ դիմակները մեկից ավելի անգամ օգտագործելու դեպքում պետք է կանոնավոր կերպով լվանալ այն, նախընտրելի է լվացքի մեքենայով։ Ուշադրություն։ Տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները չեն փոխարինում բժշկական դիմակներին եւ N95 ռեսպիրատորներին։ Բուժաշխատողները պացիենտներին խնամող եւ հիվանդության ախտանշաններ ունեցող անձինք պետք է կիրառեն միայն բժշկական դիմակ։
Միջազգային մյուս հրատապ թեմային անդրադառնանք Բելարուսում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում 6-րդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով մինչ այդ արդեն 4-րդ դար իշխել է, ոչ միայն չի նահանջում, այլ օր-օրի ավելի է կոշտացնում տոնայնությունը։ Անդիմությունը հույս ունի ժողովրդական ճնշման արդյունքում ի վերջո հասնել երկրի անփոփոխ առաջնորդի հրաժարականին, վճռորոշ կարող է դառնալ վաղը նախատեսված հանրահավաքը։ Ի դեպ, փորձագետները բելարուսական իրադարձությունները հաջող Հայաստանի 2018 թվականի իշխանափոխությանը նախորդած իրադարձությունների հետ են համեմատում, ինչպես բովանդակային, այնպես էլ ռազմավարական առումով։ Վրաջ Մելքումյանին լսենք։
Եվրոպայի ամենափորձառու դիվանագետներից և քաղաքական գործիչներից մեկը գտնում է, որ չնայած արևմտյան շատ վերլուծաբաններ Բելարուսի զանգվածային բողոքի ակցիաները համեմատում են Ուկրաինայի հեղափոխությունների հետ, բայց այն շատ ավելի նման է Հայաստանի 2018 թվականի ժողովրդավարական փոփոխությանը։ Նման շեշտադրման Project Syndicate կայքում հոդված է հրապարակել Շվեդիայի նախկին վարչապետ, նախկին արտգործնախարար Կարլ Բիլտը, գտնելով, որ Բելարուսի դեպքում շատ ավելի օգտակար կլինի հայկական մոդելի կիրառումը։ Շատ մեկնաբաններ Բելարուսի իրավիճակը համեմատում են Ուկրաինայի 2004-2005 նարնջագույն հեղափոխության և 2014-ի Մայդանի հեղափոխության հետ, բայց Բելարուսը Ուկրաինա չէ, և Մայդանի մոդելի կիրառումը Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում օգտակար չի լինի, նշում է 71-ամյա փորձառու քաղաքական գործիչը, շարունակելով. Բելարուսի ապստամբությունը ուրիշ է, ներքին խնդիրները ակնհայտորեն նշանակալից դեր են խաղում, իսկ Եվրոպայի կամ Ռուսաստանի հանդեպ արտաքին կողմնորոշման հարցերը գրեթե բացակայում են։ Բելարուսցիները հոգնել են մի մարդու 26 տարվա կառավարումից, որն ավելի ու ավելի է կորցրել կապը հանրության հետ։ Հեղափոխության սպիտակ կարմիր սպիտակ դրոշը Բելարուսի ազգային դրոշն է 1918 և 1991-95 թվականների, որևէ այլ դրոշներ նույնիսկ չեն երևում, ընդգծում է Կարլ Բիլտը, նշելով, որ չնայած յուրաքանչյուր քաղաքական հեղափոխություն իր ճանապարհն է հարթում, այն ու ամենայնիվ կան մոդելներ, որոնք դիտորդներին օգնում են հասկանալու, թե ինչ կարող է լինել։ Բելարուսի դեպքում ես կառաջարկեի նմանություններ գտնել ոչ թե Ուկրաինայի, այլ Հայաստանի 2018 թվականի գարնան հետ, երբ զանգվածային ցույցերը հանգեցրեցին երկարամյա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին և երկրում ժողովրդավարական նոր դարաշրջան բացվեց։ Նա նշում է, որ 2018-ին արդարացված մտավախություններ կային, որ Ռուսաստանը ինչ-որ կերպ կմիջամտի կանխելու համար հերթական գունավոր հեղափոխությունը, բայց քանի որ Հայաստանում աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումները փոփոխելու հարց չդրվեց, Կրեմլը ըստ ամենայնիվ որոշեց զսպվածություն ցուցաբերել։ Կարլ Բիլտի կարծիքով, դեպքերի լավագույն դասավորության դեպքում հայկական հեղափոխությունը կարող է օրինակ ծառայել Բելարուսի համար։ Նա գտնում է, որ Բելարուսում հայկական հեղափոխության մոդելի պայմաններ ստեղծելու համար Եվրամիությունը ևս պետք է զգուշություն ցուցաբերի իր առաջիկա պատժամիջոցների հարցում, թիրախավորելով միայն անհատների, որոնք պատասխանատու են և մասնակցել են ընտրությունները կեղծելու և ցուցարարների դեմ իրականացված բռնաճնշումներին։ Բելարուսի հանրությանը և տնտեսությանը վնաս պատճառող ցանկացած այլ սահմանափակում ապա կառուցողական կլինի, զգուշացնում է նա։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային էջը Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Բանաստեղծ թարգմանիչ Աշոտ Գաբրիելյանը հայտնի անուն է մեր գրական դաշտում ոչ միայն իր բանաստեղծական ու թարգմանական ժողովածուների շնորհիվ, այլև մեկ տարի առաջ հիմնադրած Դարակ հրատարակության ծավալած գործունեության շնորհիվ։ Բազմաթիվ հրատարակչական ծրագրեր այս տարվա համար նախատեսված ինչ-որ չափով որոշակի բարդությունների առջև կանգնեցին, կապված գարնանային առաջին իսկ օրերից անսպասելիորեն ի հայտ եկած համավարակի հետ, բայց մեր զրույցի ընթացքում Աշոտ Գաբրիելյանը շեշտում էր, որ հաջողել է դրանց մեծ մասը հաղթահարել։ Այս համավարակային իրավիճակում հրատարակչական գործի բնույթը ինչպիսին է, արդյոք դժվարություններ կային, թե այն ամենայնիվ կարողացաք հաղթահարել։
Իհարկե դժվարություններ կան, ու ընդհանրապես ինֆորմատոնտեսության բոլոր ոլորտներում էլ զգալի է, բայց հատկապես երկրի առումով զգալի է, որովհետև մարդիկ շատ ժամանակ իրենց անորոշության մեջ չիմանալա թե ինչքան կտևի համավարակը, փորձում են խնայել եւ գիրքի իրաց համար դառնում է երկրորդական, երրորդական ապրանք։ Խուսափում են էլի ավելի մեծ նշանակություն տալ գիրքին, այս շարունակականությունը մի քիչ վնասեց։
Կոնկրետ ձեր հրատարակությունը այս ընթացքում ինչ հասցրեց անել, դարակ հրատարակությունը։
Այս ընթացքում մենք շարունակեցինք գիրքերը տպագրել, իհարկե մենք ավելի մեծ ծավալներ ենք նախատեսում։ Որոշակի առումով մեր ծավալները քչացեցինք ու շարունակեցինք աշխատել եւ տպագրել նոր գրքեր, այնուհետեւ որ վաղթե ուշ համավարակը կանցնի եւ մենք ինչ-որ չափով պատրաստված կլինենք ընթերցողներին նոր գրքեր մատուցելու համար։
Իսկ ձեր հրատարակությունը նորաստեղծ է, ինչ ուղղությամբ է աշխատում, կոնկրետ որքան գիտեմ գեղարվեստական գրականություն եք հրատարակում։
Հա, առաջինը գեղարվեստական գրականություն ենք տպագրում, մի քանի ուղղություններ ունենք, փորձում ենք ավելի մանկապատանեկան գրականություն առաջնահերթությունը մեզ համար, որովհետև ճիշտ է, մանկական գրականություն հավատորեն տպագրվում է, բայց այդ միջին դպրոցի համար կարծես թե գեղարվեստական գրքերի բաց կար շուկայում, ընթերցանության համբեր սեր ունենալով միջին դպրոցում չենք կարողանում նոր գրքերի տեսնել, որպեսզի շարունակեն իրենց ընթերցանությունը, պատանեկան գրականության բաց ենք լվացնում, նաև ուշադրություն ենք դարձնում ժամանակակից տենդենսներին, համաշխարհային գրականության եւ լավագույն մրցանակների ստացած մեծ մրցանակներ գրական ստացած ստեղծագործություններն են կարգմանում, նաև ուշադրություն ենք դարձնում խորհրդային շրջանում ուշադրությունից դուրս մնացած հեղինակներին, օրինակ առաջսկզբի 10-20-րդ առաջսկզբի շատ հեղինակներ են ստեղծ, ուշադրություն ենք դարձնում նաև մեր գրականության 60-ական 70-ական թվականների հրատարակված ստեղծագործությունների, որոնք վերարժևորելու կարիք կա։
Դուք նախև առաջ մինչ հրատարակչական գործունեությամբ զբաղվել եք, բանաստեղծեք եւ գրքեր ունեք հեղինակած, ժողովածուներ, ինչը ստիպեց, որ այնուամենայնիվ զբաղվեք նաեւ որպես պոետ, եմ ասում, զբաղվեք նաեւ հրատարակչական գործով։
Ցանկացած բանաստեղծ մեր օրյա զբաղվում է, այսպես ասած, նաեւ ուրիշ գործով, քանի որ ես ոլորտին ծնայել քաջած անոթ է, զբաղվում եմ նաեւ այս գործով։
Որպես բանաստեղծ այսպես ասենք ինքնամեկուսաց մղան արտակարգ դրության այս 5 ամիսների ընթացքում ինչ որ ստեղծագործական առաջընթաց ունեցաք։
Այս ընթացքում այսպես ասած ծրագրություններ եմ անում, որտեղ հանկարծ ասեմ ժամանակը չի երիքում կոնկրետ նստելու եւ
աշխատելու
գրականությամբ զբաղվելու համար։
Ի վերջո, որպես բանաստեղծ, նաև որպես քաղաքացի, որպես անհատ, ինչպես կբնութագրեիք համավարակային այս ամբողջ ժամանակաշրջանը, ինչն էր ամենադժվարը ձեզ համար եւ գուցե յուրահատուկը։
Հոգեբանական առումով կարծես ֆանտաստիկայի ժանրի ինչ-որ վեպում լինեք, որ հայտնվել եք այլ բնութագիր։ Փորձում եմ, քանի որ այդ սկզբական շրջանում հենց այդ արտասովորությունը տեսակ նույնիսկ չէր օգնեցնում, բայց երբ որ սկսեց օգնեցնել, արդեն հիմա ոնց որ ասած օգնեցնելու հետ միաժամանակ նաև սկսում եք սովորել այդ օգնությանը, էլի։
Այսինքն ինչ որ ձևով համակերպվեցիք, հաշտվեցիք, հա, այս իրավիճակից։
Հա, իրավիճակը ինչ որ առումով հաշտվեցիք, որովհետև երբ որ քեզանից դուրս է, դու չես կարող դիտապետել, կառավարել այդ իրավիճակը, ստիպված լինում համակերպվել, որովհետև մարդը միշտ փորձում է ինչ-որ անգելանելի վիճակներ կամ ինչ-որ բաներ հանդիպելուց սեփական ուժերով հաղթահարել դրանք, բայց սա ասենք մարդու անձի հետ կախված չէ և ընդհանուր հանրային բնույթ ունեցող խնդիր է, երբ ստիպված լինում համակերպել ու ելքեր որոնել
նորմալ
կենսակերպի համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը եւ առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ դրա համար անհրաժեշտ է։ Խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փռշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա ծրագրով։ Մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության կայքերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։